Minoriteter møtes med hets i den offentlige debatten, viser ny undersøkelse. Forskere frykter at innvandrere skremmes bort fra den offentlige debatten. Det er mer krangling i kulturinstitusjoner enn i andre bedrifter, mener styrelederekspert som vi har snakket med. Og dokumentarfilmen 1000 biter er et sterkt portrett av Bjørn Afzelius, mener filmkritiker. Og så skal vi anmelde den nye konsertplaten til Hekla Stålstrenga, den fjerde i rekken, og det er den fjerde platen som vår anmelder av Hekla Stålstrenga, så jeg er spent på hva han mener. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud Aasund i studio. Ubehagelige kommentarer skremmer minoriteter bort fra den offentlige debatten. En ny omfattende ytringsfrihetsundersøkelse som legges frem i dag viser at minoriteter får hets om hudfarge og religion når de ytrer seg i offentligheten.
Det hender jeg blir overveldet. Altså, jeg blir jo overveldet når jeg skriver en kronikk hvor jeg får 600 kommentarer. Det er 500 av dem handler om hvor fæl jeg er. En strøm av hat som bare veller over meg.
Skribent Varsan Ismail er vant til å få kjeft når hun skriver en kronikk eller ytrer seg på sosiale medier. Som muslimsk kvinne med somalisk bakgrunn får hun ofte nedsettende kommentarer. Ikke for det hun skriver, men for den hun er.
Skriver jeg om integrering eller innvandring eller religion eller kjønn til og med, så kommer min bakgrunn, så kommer det at jeg er muslim, så kommer det at jeg er somalier, så kommer alle de tingene man mener om somalier og man mener om muslimer. Vi går jo på bakgrunnen min, går på hvem jeg er. Jeg ønsker at folk skal være uenige med det jeg sier, men er det gjerne, hadde vært fordelaktig da, om folk tok argumentene, og ikke personen, og ikke baserte sin argumentasjon på hvem jeg er, og ikke hva jeg sier.
Og 24-åringen er ikke alene om å få ubehagelige kommentarer som er rettet mot hudfarge eller religion. En ny, omfattende undersøkelse som legges frem i dag viser at folk med minoritetsbakgrunn oftere enn resten av befolkningen hetses for personlige egenskaper når de ytrer seg i offentligheten.
Men det er store andeler også som rapporterer at de får ubehagelige og nedlatende kommentarer knyttet til nasjonalitet, hudfarge, religiøs oppfatning og etnisk bakgrunn.
Det sier Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning. Han er en av forskerne bak undersøkelsen som er gjort på oppdrag fra Fritt Ord. Forskerne er bekymret for at hetsen skremmer bort minoriteter fra å delta i samfunnsdebatten. Undersøkelsen viser nemlig at over en tredel av de spurte sier at hetsen har gjort dem mer forsiktige med hva de sier høyt.
Blant minoritetsbefolkningen så er det langt større andeler som sier at de vil være forsiktige med å ytre seg offentlig som en følge av de ubehagelige og nedlatende opplevelsene de har opplevd. For det første er det ganske alvorlig, fordi det peker i retning av at et tøft offentlig ordskifte kan bidra til å forstumme minoriteter. Men det er klart at opplever du ubehageligheter og negative kommentarer som retter seg mot din identitet når du deltar, så kan det på en helt annen måte gå inn på deg og føre til en tilbaketrekning fra det offentlige rom, enn om det handler om saksinnholdet i en kronikk, for eksempel.
Men forskeren ser ingen umiddelbar løsning.
Dette er kjempevanskelig å regulere, og jeg vet ikke om man vil gjøre det heller. Og her virvler det opp en masse dilemmaer som knytter seg til ytringsfriheten som prinsipp versus vern mot diskriminering, og det er en vanskelig sak.
For Varsan Ismail er det ikke aktuelt å slutte å skrive. Hun mener hetsen er noe man rett og slett må godta om man vil delta i det offentlige ordskiftet.
Jeg tror man må godta det, for jeg kan ikke se et alternativ. Alternativet er jo å ha et samfunn der vi knebler over lav sko, og det vil jeg ikke.
Ja, det sa Varsan Ismail til reporter Halvor Haugen, og du kan lese mer om denne undersøkelsen på nrk.no/ytring. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, mer enn hver tredje spurte med minoritetsbakgrunn. 36% vegrer seg for å delta i den offentlige debatt på grunn av ubehagelige kommentarer. Hvordan reagerer du på det?
Jeg synes at dette er veldig skremmende og dramatiske tall. Det sier jo noe om det offentlige ordskiftet og hvem som særlig rammes av hets og trakassering og hatefulle ytringer. Det har store konsekvenser for enkeltpersoner og grupper, men det har også store konsekvenser for den samfunnsdebatten vi har. Det har konsekvenser for ytringsfriheten til folk da, i dette tilfellet med minoritetsbakgrunn.
Men hva gjør det med et samfunn som knebler deler av seg selv?
Vi får jo en mye fattigere debatt, og det er jo viktige stemmer i samfunnsdebatten som knebles til taushet. Det vil jo gi et ordskifte og en debatt som er preget av majoritetens stemme. Det er en trussel mot demokratiet, mener jeg.
På hvilken måte er det en trussel mot demokratiet?
Demokratiet er jo avhengig av at ulike stemmer høres. At ulike stemmer også brytes. Og det mister vi hvis en stor andel av befolkningen trues til taushet. Og det viser denne undersøkelsen at det gjør det ytringsklima vi har i dag.
Hva kan være konsekvensene av det da?
Altså konsekvensene er, mener jeg, en dårligere samfunnsdebatt, men også et dårligere samfunn. Vi får jo da vite alt for lite om hva mange mennesker mener med hvordan samfunnet vi skal ha. Og det som er viktig i denne undersøkelsen er jo at alle som ytrer seg i det offentlige rom møter ubehagelige ytringer. Men mennesker med minoritetsbakgrunn, særlig, men også mennesker med nedsatt funksjonsevne og kvinner, møter massivt mye mer, og det er knyttet til deres person og identitet. Og det løfter jo denne store problemstillingen. Forskeren sier at dette er vanskelig å gjøre noe med, og det er jeg helt enig i, for ytringsfriheten skal stå høyt. Men det løfter denne viktige debatten om å ta tak i de holdningene i vårt samfunn som ligger til grunn for dette hatet som journalisten i opptaket viste at hun får.
Aftenposten har jo også lest denne rapporten i dag og trekker frem at store deler av det norske folk aksepterer begrensninger i ytringsfriheten for å slippe hets. Er det en vei å gå?
Jeg mener at det er mye vi kan gjøre før vi rokker ved den viktige ytringsfriheten. Mye av det handler om å ta tak i holdningene som ligger til grunn for hatet. Men det ligger også i ytringsfriheten et ytringsansvar, som gjør at jeg synes vi skal ha oppmerksomhet rundt betydningen av å kunne stå fram med hvem du er. Veldig mange av de hatefulle ytringene folk får er jo navn- og ansiktsløse. Gjør det lettere å sende disse hatefulle meldingene som får så store konsekvenser? Det er flere ting vi kan se på. Men mitt utgangspunkt er at vi må ta tak i de holdningene som ligger til grunn for dette hatet.
Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Årets sommer har vært en av de verste kinosomrene i USA. Sommerens amerikanske filmer spilte inn omtrent 15% mindre enn året før, og man ser nå det laveste inntjeningstallet siden 2006. Amerikanske eksperter forklarer det med at kinogjengerne nå er lei av blockbustere og store oppfølgerfilmer. Det kunne likevel gått verre hadde det ikke vært for storfilmer som Guardians of the Galaxy og Teenage Mutant Ninja Turtles, så hadde nemlig tallene vært enda dårligere, skriver AFP. Filmkraft Rogaland har de tre siste årene brukt 618 000 kroner mindre på filmtiltak enn det selskapet har fått filmtilskudd til fra eiere og andre. Det viser en rapport fra Rogaland Revisjon. Blant annet har over 346 000 kroner gått til å dekke advokatutgifter i forbindelse med konflikten mellom Filmkraft og Pirajafilm. Styreleder Ragnhild Åsmundsen i Filmkraft sier selskapet ikke har gjort noe som er i strid med regelverket.
Det som er viktig å være klar over når det gjelder de statlige midlene som kommer fra Kulturdepartementet, så skal de gå uavkortet til filmtiltak, og det har det også gjort. Når det gjelder de regionale midlene, så vil der av de gå en del til drift. Så har vi brukt over 300 000 i advokatutgifter. De har ikke vært budsjettert. Men det så selskapet som nødvendig.
Kan du garantere da at dere ikke bruker penger som er øremerket til film, til andre ting, drift?
Ja.
Gourmetrestauranten Bagatell legges ned, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Restauranten, som i sin tid ble startet opp av Eivind Hellstrøm, har de siste årene tatt mer enn 10 millioner kroner hvert år. Veldig trist, sier eier Kristen Sveås, som har tapt over 44 millioner kroner etter at han tok over driften av restauranten i 1996. Bagatell var den første norske restauranten med to stjerner i den prestisjetunge Michelin-guiden. Det er mer krangling i kulturinstitusjoner enn i andre bedrifter, det sier en styrelederekspert vi har vært i kontakt med. I kveld er det styremøte i Rock City, og lederkonflikten kan bli avgjort.
De har en vanskelig sak.
Det sier Arne Selvik, styreekspert ved Norges Handelshøyskole. For under kveldens styremøte kan det bli avgjort om daglig leder i Rock City må gå eller ikke. Styret ønsker å kvitte seg med daglig leder, og saken har rullet siden i sommer. Årsaken til lederkonflikten er uviss fordi ingen av partene er villige til å snakke, men uenighet om strategi er blitt brukt for å forklare konflikten.
Nei, det er en veldig alminnelig kommentar når det oppstår uenighet. Det skal sterkere grunner til for å gå til en oppsigelse. Det kan være underslag, det kan være alkohol på jobben, det kan være masse andre ting som gir en saklig grunn for oppsigelse. Men det å være uenig om strategi er ikke en oppsigelsesgrunn.
Fagforeninga til daglig leder Åsmund Prutz sier de gjør det de kan for at han skal få beholde jobben, mens styreleder Gunnar Robert Sælegg sier ingen kommentar. Styreeksperten mener styrelederen burde ha kommet på banen slik at oppmerksomheten heller har vært på den faglige aktiviteten i stedet for interne prosesser. Men slike lederkonflikter er ikke uvanlig, spesielt ikke i kulturinstitusjoner.
Altså hvis du skal ha litt bakgrunnsinformasjon, så kan du gå og se på ansettelser og avsettelser av direktører i Nasjonalmuseet, for eksempel. Ikke sant? Hvor du først hadde Sune Nordgren, så sluttet han, og så fikk man inn Alice Helleland, og så stoppet jo folk å lage utstillinger, og så sluttet hun, og så måtte man skifte ut både direktør og styreleder.
Så det er rett og slett mer krangling i kulturinstitusjoner enn i andre institusjoner?
Det kan vi trygt si.
Hvorfor det?
Der er en sånn kombinasjon av at det er sterke personligheter i slike saker, og da blir konfliktene oftere trappet opp, og litt steile parter. I næringslivet så har man kanskje mer kultur for at dette ordnes på kammeret, og at man bruker penger på å betale seg ut av sånne konflikter.
Så det her er sannsynligvis ikke siste gangen man krangler i en kulturinstitusjon, da?
Nei, det kan man ganske trygt si.
Ja, det sa Arne Selvik, styrespesialist ved Norges Handelshøyskole. Rock Citys styreleder Gunnar Robert Sælegg og daglig leder Åsmund Prutz ønsker ikke å si noe til Kulturnytt i denne saken i dag. Og i morgen er det ekstraordinært formannskapsmøte i Namsos kommune, hvor politikerne skal få vite om statusen i Rock City. Reporter her, det var Kaja Kristin Næss. Klokken er 16,5 minutt over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. USA sender flere soldater til Irak. Samtidig kommer det sterke reaksjoner på at enda en journalist er henrettet av IS i Syria. Studenter sliter med angst og dårlig selvtillit. Og skinn fra norske kuer gir rådyre luksusvesker til Europa. Unge artister som deltar i talentkonkurranser får for dårlig oppfølging når lysene skrus av. Det mener en manager som har flere tidligere deltakere fra slike konkurranser i sin stall. Utspillet kommer etter at Lene Marlin i en kronikk i Aftenposten snakket åpent om presset i musikkbransjen, som til slutt førte til at hun fikk selvmordstanker.
Iselin Andresen sitter i en sofa i et kollektiv på Majorstua i Oslo og stemmer gitaren. Hun var med i talentkonkurransen Idol i 2006.
Alt skjedde jo veldig, veldig fort. Og jeg tror nok ikke jeg var klar over hvor mye det kommer til å påvirke meg emosjonelt, da.
Presset ved å opptre på direktesendt TV var en av grunnene til at Iselin valgte å hoppe av konkurransen. Etterpå hadde hun en pause på 6 år der hun ikke opptrådde.
Nei, jeg hadde rett og slett fått litt støkken i meg. Jeg fikk litt angst hver gang folk spurte om jeg kunne spille eller synge høyt. Jeg klarte ikke.
Iselin var 18 år da hun deltok i Idol. Til høsten kommer programmet Idol Junior på TV 2, der barn opp til 15 år skal konkurrere mot hverandre.
Tittelen på det programmet blir jo helt feil, fordi du har Idol Junior, og du kan ikke kreve at en 10-åring skal være et idol.
Det sier Daniel Hamnes, manager for flere tidligere deltakere i talentkonkurranser. Han tror deltakerne kan få det tøft i ettertid.
Hvor da du for eksempel, hvis du ikke vant Idol Junior, og har fått allikevel mye oppmerksomhet, så sitter du igjen med at det er jo foreldrene sitt ansvar å takle all den oppmerksomheten de får, enten om det er via Facebook, Instagram, YouTube, etc. etc. Og det er der hvor foreldre ofte har alt for liten kjennskap til hvordan de skal takle det.
Den oppfølgingen fra oss må jo nødvendigvis ta slutt. Og da er det sånn at hvis den ser, både hvis vi ser det, eller hvis deltakerne selv føler for, så hjelper vi dem med oppfølging på hjemstedet der de bor.
Sier pressetalsmann i TV 2, Bjarne Låstad. Han understreker at deltakerne i Idol Junior ikke vil få krasse tilbakemeldinger, slik som i voksenversjonen av programmet. Han sier dette er en sjanse for barna til å realisere en drøm.
Det er mange som oppsøker psykolog etter ferien, fordi at overgangen til jobbhverdagen er så tung. Men vi kan ikke slutte å ta ferie av den grunn. Vi kan ikke slutte å ha det gøy, vi kan ikke slutte å kaste oss ut i spennende muligheter.
Nå vet vi, ut fra forskning, at barn og unge har lyst til å se opp til andre barn som de kan identifisere seg med.
Det sier Eva Rutgersson Bie i MGP Junior, NRKs talentkonkurranse for barn.
Og Miley Cyrus og Justin Bieber og alle disse her, det ligger for langt frem. Det er mye bedre at de ser normale norsk ungdom som er akkurat som de selv. Og at de kan ha gode forbilder, som at nesten hvem som helst skal kunne gjøre det, som har et talent.
Du var den sterke, du var stødig som et fjell, men det var noe der i blikket likevel.
Iselin Andresen har begynt å spille igjen etter den lange pausen. Hun ville helst ha vært foruten deltakinga i talentprogrammet.
Jeg har alltid sagt ja, bla bla bla, den erfaringen har gjort meg til et rikere menneske. Men sannheten er at jeg angrer litt på det, ja. Jeg tror at det gjorde noe med meg som gjorde at jeg fikk det ganske vanskelig etterpå.
Og reporter i denne saken, det var Lars Ivar Nordahl. Det er ikke bare Lene Marlin og unge talenter som har problemer. Det er, eller var, også Bjørn Afzelius som slet med lignende problemer som Lene Marlin. Fredag er det premiere på dokumentarfilmen 1000 biter. Et veldig sterkt portrett, ifølge filmkritiker i Sveriges Radio, Lisa Bergström.
Ja, det er en veldig sterk film. Just det her portrettet av den her artisten som någonstans liksom söker sig själv och försöker bli bekräftad, men att det aldrig är nog. Den bilden av honom är extremt stark, tycker jag.
Folkekär i hela Skandinavia, Björn Afzelius, artisten med det starka politiska engagemanget, men också med en stark personlig historia.
Den berättar också en historia om en gutt som inte hade det bra. Og det er nok så brutale historier som kommer fram. Og i filmen så belyser vi denne siden her av Bjørn Afzelius.
Det sier filmens norske produsent Dag Hol.
Første gangen jeg møtte Bjørn, så var det som om jeg møtte en bror.
Afzelius sitt eget filmarkiv og hans nærmeste familie og venner er viktige i historiefortellingen. Så Måge Aleksandersen og Mikael Wiehe.
Og Bjørn var en mann på jakt efter den store kjærligheten, og han fant den ibland.
Nettopp beretningen om de mange kvinnehistoriene mener filmkritiker Lisa Bergström løfter filmen.
om vi har sett filmer om andra rockband till exempel, så kan det vara lite härligt att man har haft många brudar. Men i filmen om Björn Afzelius så vågar man visa baksidan av det livet. Och det är sorgligt, det är väldigt sorgligt. Det är mycket känslor.
Filmen har premiere både i Norge og Sverige fredag, og filmkritikeren i Sveriges Radio tror bildet som tegnes av Afzelius vil være nytt i hjemlandet.
Altså, det er ingenting som man har vetat om eller liksom forholdt seg til.
Dag Hol håper filmen vil gi artisten en kunstnerisk oppreisning i Sverige, og en anerkjennelse han aldri fikk.
Han var den mestselgende artisten gjennom flere år. Men han ble aldri akseptert av kultureliten og meningsdannerne i Sverige.
Jeg vet ikke egentlig. Altså, derimot kanskje han får en revival, og at man, noen kritiker kanskje går ut og sier «Jeg elsker alltid Björn Afzelius i smygen da».
Men kan det bli en fornyet interesse for hans kunstnerskap da?
Ja, självklart. Det kommer det absolutt bli. Altså, jeg tror en ny generasjon kommer upptäcka Björn Afzelius, og jeg tror at de kommer elska filmen. Det her tror jeg kommer bli en stor publiksuccé.
Du hørte til slutt filmkritiker Lisa Bergström. Hun anmelder filmen i programposten Kulturnytt i Sveriges Radio i dag. Og reporter her, det var Torun Myhre. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at minoriteter møtes med hets i den offentlige debatten. Det viser en ny undersøkelse. Forskere frykter at innvandrere skremmes bort fra debatten. Og likestillingsombud Sunniva Ørstavik sa at det er et stort samfunnsproblem som vi må jobbe hardt med å endre, og det er holdningene vi må til livs. Lars Tronsmoen, Espen Alnes og Birger Kålsrud Aasund takker for følge. Om litt er Anne Jetlund Hansen klar med å ta deg videre i Nyhetsmorgen her på NRK.
Hør Kulturhuset.
To nye norske romaner behandler temaet det er knyttet sterke følelser til i det norske samfunnet. Nemlig 22. juli-katastrofen og illegale flyktninger. Vi får anmeldelser av Simon Strangers «De som ikke finnes» og Britt Bildøens «Sju dager i august».
Kulturhuset. I dag klokka 13 på NRK P2.